Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Росія нанесла нові удари по Сирії. МЗС Білорусі стверджає, що Мінськ був оперативно поінформований Москвою про своє рішення вмішатися у сирійський конфлікт. Політологи не бачать можливості простого удзелу Білорусі у сирійських подіях як союзниці Росії, але предказують потенційні ускосні наступства у формі погаршення економічної ситуації. У Європейському гуманітарному університеті почався новий навчальний год. На перший курс прийшло каля 200 студентів. Старим новим студентом ЕГУ знову став былий політв'язень Миколай Дзядок. З 1 кастрычніка любы ахвочы можа зарегістраваць сайт на беларускім кірылічным дамене .бел. Кошт рэгістрацыі 150 тысяч рублёў у год. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. Далей у праграме «Вольная студыя». Сёння ў Менскай арт-сядзібе распачынаецца выстава-прэзентацыя «Ад Мірона да крымнашыстаў» Алексея Марачкіна. Ён адзін з нямногіх беларускіх мастакоў, які стала працуе ў жанры палітычнай сатыры. Ці мае права творца кіравацца праўдай нябеснай супраць праўды зямной, выносячы свае прысуды? Пра гэта з мастаком гутарыць Міхась Скобла.
Господар Алексей, вітаю вас у нашай студыі. І першае пытанне, чаму ваша выстава мае быць такой хуткацечнай, фактычна аднадзённай? Чаму вы яе збіраецеся так хутка згарнуць?
Вітаю вас таксама. Ну, бачыце, сітуацыя такая, што часам такія бліц-выставы не проста неабходныя, таму што калі ты мяркуеш гэта на 2 тыдні, на 3 тыдні, то увага да гэтай выставы вялікая з боку непрыяцелі, з боку офіційних уладов, а тут от якраз така виспочка свободи, вистава розлічена десь на 3 години. І це фактично не вистава, а якби презентація нових творів на тему таку злободжену, політичну, соціальну. Ну і безумовно я покажу те, з чого і починав, бо називається «Ад Мірона до крымнашыстаў». Це якраз Мірон, який звешвае.
Гэтую вашу карціну многія ведаюць, так. Яна шмат дзе публікавалася. Так. Што дапоўніць вот гэтую галерею вашых герояў, пачынаючы ад Мірона, якія канкрэтна творы вы збіраецеся паказаць?
Ведаце, жыццё дапаўняе. Я вот так вот меркаваў, што можа б не пісаць, каб так было, як кажуць, ціш і ўсё спакойнае, займаючы чыстым мастацтвам, але жыццё палітычна настолькі бурнае, настолькі такое якбы дыскамфортнае, я адгукаюся на гэта. З'явяцца, канешне, творы. Адзін з твораў, сама ж назва будзе гаварыць, гэта «Рэйхнутыя». Гэта якраз на тэму крымнашыстаў, крымнаш. Вот
то, «Рэйхнутыя» ад слова «Райх». Рэйх,
слова «Райх». «Рэйхнутыя» можна быць, даже так гаварыць. І творы зожа такі на тэму канфлікта Расіі і Украіны. Расія паказана як агрэсар, гэта называецца «Супраціў», прысвечаная Небеснай Сотні. Ёсць твор такі шматзначны, ён даволі цікавы, таму що там розум про тое, што ёсць і што адбудзецца, называецца «Павязаныя». «Павязаныя» тут і прадстаўнік РПЦ, тут і, як кажуць, сённяшні уладар Расійскай імперіі, якую хоча знавіць, і асоба, якая пазнаецца.
Гэтая асоба, яна пераходзіць з аднаго палатна на другое. Вось вы адзін з нямногіх беларускіх мастакоў, які пастаянна рэагуе пэндзлем на такія некія паважныя палітычныя падзеі. І галоўны герой гэты таксама сама там весь час прысутнічае. Але з гледзішча вечнасці, дзе сёння тыя, хто маляваў, напрыклад, Сталіна? Дзе падзелася тая Ленініяна, якою тлумілі галовы студэнтам? Вось ці не рызыкоўна для мастака ісці ў гэтым злабадзённым рэчышчы?
Ну, рызыкоўна тады, калі гэта такія наспех зробленыя працы з мінімум прафесіяналізму. А я вам скажу, што наадварот, творы тагачасныя, скажам, сталінскай эпохі, это цікава паглядзець, як людзі былі затуманеныя гэтай фальшывай ідэяй буданіста камунізму, і это як бы так сказаць, гісторыя, которую трэба ведаць, як і што. Нам цікава, была такая выстава, правда, я яе не бачу, а мастацтва Трэцяга Рэйха. Гэта цікава, таму што мастакі, як ніхто, адчувае востра сітуацыю сацыяльную, палітычную, жыццёвую. Ім, скажам, і навешваюць свае погляды, будзе так гаварыць, мастацтва Трэцяга Рэйха. Гэта ж, як кажуць, такое падкапытнае мастацтва.
Гэта цікава з гледзішча некага гістарычнага, калі гаварыць пра той самы Трэці Рэйх. А ўвогуле, без гэтага Рэйху, чаго вартыя гэтыя творы?
Я думаю, яны самадастатковыя ў плані якраз фіксацыі гэтага часу, таму што гісторыя нас нікуды не дзеецца, яна застаецца як тая застылая рэчка. Вот, яна так не рухаецца, і тады лягчэй у гэтай застылай рэчцы разабрацца, што ёсць вартае, а што не вартае. Бо ў бурлівым часе часам мастак, творца, ён можа памыляцца і не ведае, што выбраць. Тут залежыць ад таго, што мастак будзе паказваць, як.
І галоўнае па-мастацку перасэнсаваць.
Да, перасэнсаваць гэта.
Што бясспрэчна ёсць на вашых працах.
Ну, вот, карціна, скажам, Рэйхнутая, для мяне это, я лічу, што сёння такія постаці вядомыя, артысты, рэжысеры, музыканты, которые падтрымліваюць анексію і апраўдваюць анексію Крыма з боку Расіі, то я ўжо пачынаю сумнівацца ў іх такой нармальнай чалавечай пазіцыі, гуманнай. Адзін каментатар вельмі слушна сказаў у Фейсбуку: «Боже мой, кажа, добра, што Владзімір Высоцкі памёр, не дажыў да гэтага часу. Як я быў бы расчараваны, калі і ён бы, так сказаць, от з усімі гэтымі, которыя зараз прызнаюць эту анексію і амаль што моліцца, як я быў бы расчараваны». І я, наколькі магу, я гэта фіксую.
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці протакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Тэлефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Вольную студыю». З беларускім мастаком Алексеем Марачкіным гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Алексей, а ці няма у вас такого прачування, што вы таксама робіце нейкія прысуды, і калі паказваеце на карціне кагосьці ці штосьці у такім непрывабным святле, то гэта як бы вышэйшая мера. А можа быць, вас у гэты момант вядзе нейкі голас праўды нябеснай супраць праўды зямной?
Вы разумееце...
Ці мае права мастак выносіць прысуды?
Я думаю, што мае права, нават калі памыляецца. Нехта сказаў пра мастака Філонова, каторага савецкая влада не прымала. Мала. Он сказаў, што, вы знаеце, ён памыляўся, але геніальна памыляўся. Гэтаму я як бы не беру на сябе ролі ўсявышняга і прысуд. Я магу памыляцца, но але на сёння я адчуваю, дзе ёсць фальш, а дзе ёсць праўда. Ну, напрыклад, мы вот толькі што, я дазволю сябе сказаць, мы бачылі карцінку, калі сынок нашага галоўнакамандуючага красуецца ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з пейджыкам, і ён прадстаўляе беларускі народ, ці што? Уявляеце,
это ж гатовы сюжэт для вас.
Сюжэт гатовы. Это ж сорум, это карыкатура. Вы ведаеце, у яго паслужным спіску, калі ён будзе дажыве да таго часу, як будзе прэзідэнтам, будуць пісаць, што 11 гадоў прадстаўляў беларускі народ у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Вот вам тэма. Вот вам тэма. Ну што ж, мы жывём у перакуленым свеце, на жаль.
Гаспадар Алексей, вось мне нядаўна адзін мастак сказаў, што у нас адзін Марачкін сапраўдны тэранаборац.
Тэранаборац,
менавіта. А і праўда, вось наш саюз мастакоў адчыняе новыя галерэі, ладзіць выставы тут, у замежжы, нават у Маскве, аздабляе новую рэзідэнцыю Лукашэнкі, палац незалежнасці. А вы упарта ходзіце вось па гэтым вастрыі ляза. А вам самому гэта не надакучыла?
Вы разумееце, я б хацеў, я перад гэтым сказаў, я б хацеў, каб, так сказаць, у нас усталявалася дэмакратыя, у нас атрымалася все нормально в цивілізованому світі, але життя і те, що відбувається вокруг нас, воно не те, що натхняє, надає мені нові сюжети, і я не можу не відгукатися. Я вам хочу сказати, що це своєособлива сповідь.
От я відгукатися так само ж можна по-різному. У вас така востра політична, можна навіть сказати, що небезпечна для творця сатира.
Я розумію, звісно, це я йду по лізу. Мистецтво тенденційне. І я в цьому, може бути, перебільшую. Я в цьому тенденційний. Ви ведаєте, що малювати свастику на фоні Кремля, це мало хто, так сказати, відважиться. Але я не просто присуд, а ця свастика, вона як затьмення, вона йде з цього змрочного коричневого фону і заслоняє цей Кремль. Що, чи ж не так сьогодні відбувається в Росії? 86% чи 87% підтримують політику Путіна. Це агресивну політику. Фактично, у наявності чистіше вигляду фашизму. Тільки що без тих самих, без Освенцима і так далі. Але це так. І тому від цього мені не прибавляється ні гроші, ні... Але мені нема чого боятися. Мені, ведаєте, що Міха 75 років, навіть коли мені тут одразу за ручки і куди-то. Я це не боюся, можу сказати. Хоча в кожного є страх за дітей, за внуків і так далі. Але,
А ось ваш внук Злат, чи ваш син Ігор, колісьці попракнули вас, супокоїв, щоб ти вже батька там, чи дядуля?
Я вам скажу, що було таке, але вимушений терпіти дядулю, вимушений. Куди подіться? Таким уразився. Але я хочу сказати, що я не тільки на гети, так сказати, іронічно сам іронію на цій іголці. Часом мені хочеться, як першокурснику, як чоловіку, який взяв перший раз пензель, я малюю природу, і тоді душа відпочиває.
Ви вже сказали про те, що вас цікавить тема подій в Україні, і справді амаль одночасово з початком війни, і навіть з початком Майдана, у вашу палітру увійшли ці жовто-блакитні кольори. На одній з ваших картинок два-три зубці з різних боків пронізують двухголового орла, причому один з цих три зубців сповіти біло-червоно-білою стужкою. Коли можна, потлумачте цей свій образ.
Я вам скажу, це трішки таки може бути в якому плані лапідарно такий плакатний ход, але шмазначний, бо на боку патріоту, українцю, змагаються і білоруси. Жизневський загинув.
Поэтому... І Олесь Черкашин загинув.
Так, Черкашин, хто його ведає, що там далі буде. І от цей три зуби з усіх боків прокалує цього драпежного двоголового орла. Про картину на вогул говорити це не надто хороше розказує. Це треба бачити. Але там, коли малюєш, то в образи приходять самі. Я навіть не ведаю. Там, наприклад, шапка, облезла така військова зимова шапка, і на їм зорка, при тим зорка п'ятикутна, не намалювана. А знаєте, коли виривають цю зорку, там прямо залишається відбиток. Відбиток – це п'ятикутний зорка.
Это так само, до речи, выдатный образ. Это пятикутный отбиток этой пятикутной зорки шмат на чьих головах.
Шмат. Это то, что вы меня бачили, вы это хоккеисты, там хоккеисты подобны так само отповедно агрессору, и там расческа, там написано «Рашачоска».
Сумесь живопису с займальной лингвистикой.
Так.
И опошнее пытание. Я ведаю только одного славного белорусского творцу, який николи не голосовал на выборах. Это Лариса Генюш. До речи, вы ее добро ведали и малявали из натуры. А вы сам чи будете голосовать на выборах 11 кастрычника? Только, коли ласка, коротко, коли
коротко.
Можно.
Коротко. Безумовно, не буду. Безумовно. Мне этот цирк уже закучил за 20 годов. Поэтому я лечу, что мы же ведаем, який выник. То на во что идти? Я игнорую эти выборы.
Почала передача «Вольна студія» з білоруським мастаком Олексієм Марочкіним, чия вистава відкривається сьогодні у арт-сядібі у Мінську, гутерив Міхась Скобла.
Шановні слухачі, почніть день зі свободи від 6 до 6.30 на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів. І від 7 до 8 раніці на хвалі 49 метрів. Частоти 6075 і 6105 кГц.
А 18 до 21 години наші передачі гучать на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метрів. От 6 до 6.30 раніці і от 22 до 24 до полночі свобода гучить на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів.